Rupa 40 Surat Pemelau Nak Tuhat Surat Matai Pasan 28 Tanah 18 Surat ke 20 Kecak di Surat Pemelau Nak Tuhat Surat Pubuai Pasan Sa Tanah 8 Yesu boleh melau jan murid nak ngacak Berikanya opi menyari Berita nu baji Pasan nak kami Bika rata semia di dunia ini Bikunya boleh beralih hati mempercaya kat kami Kak semia dia boleh percaya kat kami dah Kunya nak boleh samik lagu hidup Balih hati mempercaya kat kami dah. Kunya nak boleh kena akik dosa. Tecak siapa kak kunya boleh mempercaya kat kami. Tecak siapa kak kunya boleh mempercaya katnya. Nak boleh sambil lagu hidup selalu. Kunya nak lepas di lagu hukum di lagu dosa. Lepas di lagu mati selalu juga. Kak kau jadi semian mempercaya dah. Kau pun kena pergi mencari lagu berita ini. Bika kok semian asik marah percaya juga. Bida nak beri kok semian anu... Mari percaya atas dia nak lepas hidup baji. Semangat ini baji nak Tuhan yang nak bawa, yang nak tolong kau bi kau ada hati berani. Di lagu anu nak pergi nyari berita anu baji ini kat semia lagi bi kunya boleh tahu, bi kunya boleh percaya. Lagu ini yang nak buat bi kau ada lagu pandai akan juga. Kagi tele kau nak jadi semia anu nak cah sok mata hati. Kagi tele bi kau amit surat ini bi nyari bi kok semia asik boleh tahu, boleh lihat. Bikunya nak beralih hati mempercaya kat Tuhan. Kak kita kunya nak boleh sambil lagu hidup. Dek sok jalan nak Tuhan Yesus juga le.
Mare le menyanyi, mare suka hati.